Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Milo Đukanović, odnos Srbije prema Crnoj Gori kao 90-ih prema susjedima. Vjerujem u mogućnost postizanja kompromisnog rješenja u dijalogu s Kosovom, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Eksplozija u Slobodi u Čačku. Draško Stanivuković, izdato rješenje za rušenje restorana kćerke Milorada Dodika. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Kina pozvala SAD da povuče zabranu investiranja. Za ulazak u Sloveniju potreban brzi antigenski test. Europska unija zabranila bjeloruskim kompanijama let preko svog zračnog prostora zbog presretanja komercijalnog leta i privođenja novinara Ramana Prataševića. Vladimir Putin, uspješno završena prva linija gasovoda Sjeverni tok 2. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Podgorici sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Treći član predsjedništva BiH Milorad Dodik nije bio u Podgorici. Đukanović i dva člana predsjedništva saglasili su se da su odnosi dvije zemlje prijateljski. Đukanović je komentarišući odnose sa Srbijom rekao je da ga podsjećaju na 90. Pratila Bojana Moskov.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić zajedno su konstatovali u Podgorici da su odnosi između dvije države prijateljski, te da je zajednički cilj stabilnost regiona kroz nastavak puta ka Evropskoj uniji. Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio da je odnos Srbije prema Crnoj Gori takav da ugrožava suverenitet Crne Gore, kako je to već zabilježeno prije 30 godina.
Odnos Srbije prema Crnoj Gori, a ne samo prema Crnoj Gori, u ovom vremenu neodoljivo liči na odnos Srbije prema susjednim državama 90. godina pod plaštom brige za navodno ugrožena prava srpskog naroda u susjednim državama. U suštini ugrožava se suverenitet susjednih država. I to se događalo 90. Epilog znamo. Nadao sam se da makar za našeg života nećemo doći u rizik da ponavljamo takve greške. Plašim se da smo na putu da ponovimo takve greške i da se u početnim fazama te greške već ponavljaju. Nadajmo se samo da ćemo i svojim sposobnostima unutar samog regiona, ali i uz pomoć, da kažem, odgovornijih politika naših prirodnih saveznika, dakle, prije svega mislim na subjekte sa evropskog i euroatlantskog prostora, uspjeti da spriječimo da destrukcija ne dobije na zamahu i da se ne ponove najtragičnije greške koje smo već preživljavali.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović je rekao da bi sva otvorena pitanja u regionu trebalo rješavati na način na koji su to uradile Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Ja želim da sva otvorena pitanja u regionu rješavamo na način na koji smo rješavali ta pitanja sa prijateljskom Crnom Gorom. Razgovorom, dogovorom, dijalogom, a gdje dogovor nije moguć, onda primjenom onoga što je civilizirani svijet uspostavio kao pravilo. To je dakle međunarodno pravo i to su institucije međunarodne pravde. I ja mislim da tako treba da rješavamo otvorena pitanja sa svim drugim državama regiona. I to je naš zajednički i nepodijeljen stav i poziv svim drugim državama regiona.
Predsjedavajući Željko Komšić izrazio žaljenje što u zvaničnoj posjeti Podgorici nije i treći član predsjedništva Milorad Dodik. Navodeći da je od crnogorskih sagovornika premijera Zdravka Krivokapića i šefa skupštine Alekse Bečića čuo da promjena vlasti ne znači i promjenu odnosa Crne Gore prema Sarajevu, Komšić je rekao da sa Crnom Gorom nema neriješenih problema, ali ima zajedničkih poslova.
Nama je jako bitno da sistem vrijednosti koji se gaji u Crnoj Gori, sistem vrijednosti koji se zasniva na vrijednostima Europske unije, a za koji se i mi borimo u Bosni i Hercegovini da bude dominantna politička priča, bude nešto oko čega se apsolutno slažemo. A to je da naša društva i naše zemlje budu društva i zemlje poštivanja osnovnih ljudskih prava u kojima ima mjesta za sve ljude.
Predsjednik Milo Đukanović je najavio da će njegova stranka, Demokratska partija socijalista, u Skupštini Crne Gore glasati za rezoluciju o genocidu u Srebrenici i za razrešenje aktualnog ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, koji je negirao postojanje genocida i osporio legitimnost međunarodnih sudova koji su svojim presudama označili masakar u Srebrenici kao genocid. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dijalog Srbije i Kosova biće nastavljen u narednim danima i Srbija će se odazvati pozivu u Brisel, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti koje je uslijedilo dan nakon sastanka sa evropskim i američkim izaslanikom Miroslavom Lajčakom i Matthewom Palmerom. Vučić nije precizirao tačan datum pregovora u Briselu, izvještava Nevena Bogdanović.
Korektan razgovor bez prevelikih pritisaka. Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao susret sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom i izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom.
Ponovio sam u više navrata dakle, da Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, ali smo tražili razumevanje za osnovne državne i nacionalne interese Republike Srbije i srpskog naroda i brinuli pre svega o bezbednosti našeg naroda.
Lajčak i Palmer su se u Beogradu, osim sa Vučićem, sastali i sa predstavnicima vlade i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Tema susreta, pripreme za nastavak dijaloga Srbije i Kosova. Pre Beograda Lajčak i Palmer bili su u dvodnevnoj poseti Prištini, gde su na istu temu razgovarali sa kosovskim zvaničnicima. Šta će biti na dnevnom redu u Briselu? Vučić između ostalog najavljuje da će se pričati o nestalima.
Naša ideja, vi Albanci kažete gde mislite da postoji bilo kakva grobnica, mi smo spremni zajedno sa vama da izvršimo sva neophodna iskopavanja na tom mestu i da se uverimo da li tu ima tela, ostataka tela ili nema. Istovremeno to tražimo i za nas.
Predsjednik Srbije je, kako je rekao, spreman da u Skupštini pre ili posle nastavka dijaloga u Briselu podnese izveštaj o Kosovu, kao i da o Kosovu razgovara i sa predstavnicima van parlamentarne opozicije. Predstojeće dane Vučić je opisao kao, citiramo, teške za Srbiju. U utorak se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji sa Međunarodnim sudom u Hagu. Istog dana biće izrečena pravosnažna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Mladić je u Hagu prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na sednici Saveta bezbednosti predstavit će se izveštaj suda u Hagu, u kojem Vučić očekuje kritiku zbog toga što Srbija ne postupa po obavezujućem nalogu za izručenje bivših poslanika Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete.
Kako je to podešeno, sami zaključite da li je slučajno ili ne. Ne moram da govorim koliko je to i koliko će to biti svakako teška situacija i za celokupan srpski narod, ali i za Srbiju.
Vučić je dodao i da mu za sada nije omogućeno da se na sednici Saveta bezbednosti virtuelno obrati.
Ako mi ne bude omogućeno, morat ćemo nađemo način da stignem do Njujorka, da odem u Njujork i da, jer imam pravo da prisustujem uživo. Tako da nadam se da ćemo taj tehnički problem otkloniti.
Vučić je ranije izjavljivao da Srbija neće izručiti Jojića i Radetu sudu u Hagu i dodao da je to pitanje, citiramo, odnosa prema državi. Sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, do danas je više puta od vlasti Srbije zatražio izručenje funkcionera Srpske radikalne stranke, Vjerice Radete i Petra Jojića, da bi im sudio po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Šešelj je pred Haškim tribunalom osuđen na 10 godina zatvora zbog progona Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Uoči nastavka dijaloga Prištine i Beograda, zvaničnici sa obje strane u javnost ponovo izlaze sa oprečnim izjavama o zajednici opština sa srpskom većinom. Dok premijer Kosova Albin Kurti napominje da ne može biti formirana jednoetnička zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mu poručuje da ne mora da dolazi u Brisel ako ne želi da razgovara o formiranju iste. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Portparol vlade Kosova Prparim Kruezi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja stav premijera Kurtija da na Kosovu neće i da ne može postojati monoetnička asocijacija i dodaje da će se na narednom sastanku u Briselu, koji će se održati tokom juna, razgovarati o budućem dijalogu. Kruezi navodi da je potrebno da se razmotri dosadašnji dijalog sa Srbijom i da se pokrene diskusija o primjeni do sada postignutih sporazuma i stvarnom uticaju koji su imali na svakodnevni život građana. Nije precizirao da li će kosovska delegacija pristati da se ponovo pokrene pitanje oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Premijer Kosova Albin Kurti je i 2. juna rekao da novi sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem neće biti nastavak dijaloga, već početak novog procesa. Istog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će na sastanku sa Kurtijem insistirati na implementaciji dogovora o zajednici opština sa srpskom većinom. Upravo zbog zajednice dijalog o normalizaciji odnosa zastao prošle godine kada je srpska strana ponovo pokrenula to pitanje. Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta ukazuje da će za bilo kog kosovskog lidera biti jako teško da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, imajući u vidu da je Ustavni sud ocenio da taj sporazum nije u potpunosti u skladu sa kosovskim zakonima. On smatra da će pitanje zajednice ponovo biti pokrenuto u okviru dijaloga u Briselu, ali napominje da Kosovo mora biti pažljivo po pitanju njene formulacije, odnosno nadležnosti. Ipak on napominje da posljednje oprečne izjave kosovskih i srpskih zvaničnika ne doprinose pozitivnoj atmosferi uoči nastavka dijaloga. Nerealno je da se kaže idemo u Brisel da razgovaramo o opštim pitanjima. Pričamo o nastavku dijaloga, a ne o početku nove faze dijaloga. Ne očekujem neki sporazum, ali će se diskutovati o svemu osim ako Kurti ne odbije da ide u Brisel da razgovara o zajednici, kaže se Koli. Dragiša Mijačić, koordinator Beogradske radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koje sadrži mehanizam za praćenje sprovođenja postignutih dogovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine, poručuje da se postavlja pitanje kredibiliteta Evropske unije kao posrednika u dijalogu ukoliko se ne formira zajednica opština sa srpskom većinom. Mijačić ocenjuje da kosovski premijer Albin Kurti uporno pokušava da preokrene tog dijaloga, odnosno da se on ne nastavi, već da uđe u novu fazu. Ukazuje i da je Kurti novi pregovarač u dijalogu sa Srbijom, pa mu je zbog toga, kako je rekao, potrebno malo vremena da razume proces dijaloga i da se upozna sa svim onim što je postignuto i šta nije postignuto.
Donekle me i ne iznenađuje to što gospodin Kurti pokušava uporno da nekako resetuje ceo proces, da ga vrati na početak, da namete neke nove teme ili neke nove pravce u dijalogu. Međutim, dijalog je kao takav, on traje već više od 10 godina, on ima svoju neku dinamiku i svoj neki raspored i zaista mislim da to neće biti tako jednostavno.
Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa 2013. postigli sporazum o formiranju zajednice opštine sa srpskom većinom. Potom su konkretni detalji usaglašeni principima 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali kako su dodali, to bi se moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice. Zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštine u kojoj je većinska jedna etnička zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U fabrici Sloboda u Čačku došlo je do serijske eksplozije nešto iza ponoći. Svi radnici fabrike su evakuisani, kao i građani koji žive u blizini, a povrijeđenih nema. Uzrok nesreće još nije poznat. Koji su razlozi ovakvih eksplozija i da li ih je moguće izbjeći, slušajte u prilogu Vladimira Nikitovića i Nemanje Stevanovića.
Kompanija Sloboda iz Čačka saopštila je da je do požara i eksplozije došlo u izdvojenom delu fabrike, u prigradskom naselju Pridvorica, koje je predviđen za skladištenje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara i da je formirana komisija koja će utvrditi uzrok požara.
Serija detonacije u čačanskoj fabrici Sloboda počela je nešto pre 2 časa 4. juna ujutru. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je brzo reagovano.
Važno je 60 zaposlenih koji su radili u trećoj smeni u našoj kompaniji Sloboda su evakuisani. Veoma brzo, nekih sat vremena kasnije, još 3 radnici, jedan radnik također koji su bili u skloništu, bez ljudskih žrtava, što je najvažnije.
Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa navodi da su sve nesreće u vojnoj industriji povezane sa ljudskim faktorom. On naglašava da su se ovakvi incidenti ranije dešavali, ali da su rezultati istrage izostali, pa se nada da to neće biti slučaj i sada.
Bilo bi lakše kasnije tumačiti kada biste vidjeli da gotovo uvijek je ljudski faktor razlog zašto se dešavaju nesreće. U vojnoj industriji, naravno, rizici su veći, radi se sa materijalima koji mogu da trenutno odreaguju i naprave probleme i broj nesreća je veći nego ostalim granama industrije u Srbiji. Nažalost, dešavaju se i bilo bi jako pogrešno tvrditi da se neće i dalje dešavati.
Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će istražni organi utvrditi uzrok ove eksplozije, naročito zbog činjenice da se ona nije desila u proizvodnji.
Ono što je jako interesantno, to je činjenica da prema informacijama od strane vlasti eksplozija je nastala u magazinu gotove robe, što je potpuno neobično imajući u vidu da gotovo po pravilu te eksplozije nastaju u procesu proizvodnje, mogu biti izazvane iz više faktora, bilo da se radi o nekom tehničkom problemu, bilo da se radi o nekom ljudskom faktoru.
Navodi Šutanovac i napominje da je potrebno što bolje ispitati ovaj slučaj. Aleksandar Radić navodi da se nesreće dešavaju i u najopremljenijim skladištima u svetu, ali Srbija je ispustila šansu da se modernizuje u ovoj oblasti. Ono što Radić ističe kao sumnju jeste transparentnost postupka i da li će javnost biti obaveštena o ishodu istrage u vezi sa ovom nesrećom u Čačku.
Kada se država sve konspirativnija, sve pretvoreno u jedan paranoični sistem skrivanja tajni, a ne možete odgovor da pričate s javnim mijenjem ako krijete podatke. Kada ljudima kažete, evo ovakve se stvari dešavaju, naučite i vi lekciju toga, razmislite o tome što vi radite na poslu, da je to drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka i Beograda, Vladimir Nikitović i Nemanja Stevanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da će se o projektu Jadar u zapadnoj Srbiji koji planira kompanija Rio Tinto odlučivati na lokalnom referendumu kako bi građani sami donijeli odluku da li žele da se otvori planirani rudnik za eksploataciju jadarita. Više ekoloških organizacija krajem prošle godine počelo je da se buni i traži odgovore od kompanije Rio Tinto o tome kako će iskopavanje ove rude uticati na životnu sredinu, a u aprilu ove godine predali su vladi Srbije 60.000 potpisa za peticiju protiv tog projekta. Prilog Peđe Uroševića.
Srpski predsjednik je izjavio da će u skladu sa zakonima biti sproveden lokalni referendum kako bi građani rekli da li žele da se projekat Jadar u zapadnoj Srbiji sprovede i počne sa radom 2026. godine.
Mi smo spremni da u skladu sa našim zakonima da provedemo i referendum o tome šta je to što građani žele. Bilo u gradskim opštinama ili opštinama, skupštinama opština, teritorijama pojedinih skupština opština ili na nivou okruga. Kako god hoćete, da vidimo šta je to što narod želi.
Vučić je na konferenciji za novinare objasnio da je litijum nešto bez čega se ne može u ovom trenutku i ocenio da projekat Jadar može da pomogne ekonomski oporavak Srbije.
Ali litijum je nešto što će brzo da izgubi svoju brzo. Neće brzo, ali za 15 godina će izgubiti onu snagu i vrednost koju ima danas, jer će svetske najveće kompanije naučiti kako da rechargeuju, kako da dopunjavaju baterije koje su već napravili i tako dalje. Dakle, mi smo u trci sa vremenom. Srbija ima značajno istražene rezerve litijuma, ponekad preterujemo u tome kada govorimo o brojevima, najveće u ovom trenutku imaju Argentina, Čile, Australija, Kanada i one prave ogroman rast za svoje zemlje upravo zahvaljujući litijumu. Litijum je neophodan za takozvane baterije za električna vozila. Doći će do ogromnog napretka u upravljanju električnih vozila i to je važno da ljudi znaju.
Meštani Jadra i ekološke organizacije protive se tome da Rio Tinto iskopa jadarit jer smatraju da bi to ugrozilo tokove Drine i Jadra, poljoprivredno zemljište, podzemne vode i vazduh i prinudilo ih da se isele u oblasti. U okolini Loznice, u regionu Donjeg Jadra, na reci Drini, otkrivena je ruda 2004. godine, koja sadrži i litijum i bor, a koja je kao novi mineral u internacionalnoj klasifikaciji zvanično priznata 2006. godine. U više navrata predstavnici kompanije Rio Tinto tvrdili su povodom projekta Jadar da se on sprovodi u skladu sa zakonskom regulativom Srbije, zakonskom regulativom Evropske unije i Rio Tinto standardima. Problemi su za kompaniju Rio Tinto u Srbiji počeli kada je krajem prošle godine više lokalnih ekoloških organizacija pokrenulo proteste, zabrinuti zbog mogućeg uticaja tog projekta na ekosistem u zapadnoj Srbiji, upozoravajući na potencijalnu štetu po životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slobodna Evropa.org.
Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine nije u potpunosti ispoštovalo uredbe i propise za dodjelu oko 15 miliona eura pomoći firmama čije je poslovanje bilo ugroženo zbog COVID-19. Ovo se navodi u revizorskom izvještaju objavljenom 31. maja. U izvještaju piše da je najznačajniji iznos novca dodijeljen hotelima. Jedan od uslova za dobivanje pomoći bio je da firma ne smije otpuštati radnike do kraja 2020. godine. Uprkos tome, hoteli su otpustili veliki broj radnika, a da ministarstvo to nije provjeravalo. Prilog Jadiva Bajrovića.
Haris Mukača iz Spojnice u Srednjoj Bosni 15 godina je radio u lječilištu Reumal. U aprilu ove godine ovaj fizioterapeutski tehničar je dobio otkaz. Reumal je na listi lječilišta koja su dobila pomoć na osnovu uredbe o interventnim mjerama Federacije BiH u okolnostima pandemije. Jedan od uslova za dobijanje pomoći bio je da firma ne smije otpuštati radnike do kraja 2020. godine. Međutim, Haris navodi da je problem jer su otpuštanja počela odmah nakon toga.
Kad su spina dobili sredstva, kad su sve završili, onda su nam uručili otkaz.
U trenutku kada se Reumal prijavio za pomoć, u revizorskom izvještaju koju je sačinio Ured za reviziju Federacije BiH, navodi se da je Reumal već imao 63 ljudi manje u odnosu na 2019. godinu. Direktor Reumala Alija Mukača kaže za Radio Slobodna Evropa da je proces sistematizacije u ovoj firmi bio neminovan, jer je bilo više radnika nego gostiju.
Ne mogu ja sad govoriti ok, loše nam je i ništa ne poduzimati. Ja sam morao raditi to, ja sam iz Pojnice, živim u Pojnici. Na tim otpuštenim radnicima je i moj brat, i ne znam, moja nevjesta, i moj Amidić, i moj rođak. Međutim, ja sam nisam mogao voditi imenima i tim stvarima. Rukovodili smo s određenim kriterijima u cilju spašavanja Reumala, jer ukoliko ne bude Reumala, nema ni Pojnice.
Ured za reviziju Federacije BiH je 31. maja objavio izvještaje o poslovanju institucija tokom prošle godine i izazvao brojne reakcije. U izvještaju za Federalno ministarstvo okoliša i turizma je navedeno da je kod korisnika sredstava od početka proglašenja stanja nesreće do 30. septembra već došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih, što uredba nije predvidjela. Glavni federalni revizor Dževad Nekić.
Pad prihoda, ako je uzet u odnosu na 2019. godinu, mi smo smatrali da je trebalo uzeti i pad broja zaposlenih, ako je neko imao u tom periodu. A to se zapravo i pokazalo da je značajan broj subjekata koji su korisnici ovih sredstava otpustio značajan broj radnika.
Najznačajniji iznos sredstava financijske pomoći dodijeljen je hotelima 19,5 miliona maraka, zatim putničkim agencijama 6,6 miliona, turoperaterima 2,5 miliona i banjama i lječilištima više od milion maraka. Ministrica Edita Đapo navodi da je vlada Federacije BiH u prošloj godini spasila sektor turizma i da su revizorski izvještaji, kako kaže, nanijeli štetu i ministarstvima i kompanijama koje su pomenuli.
Dakle, revizija je trebala konstatirati rad ministarstva, vidjeti da li smo mi podijelili prema kriterijima, a ja vam tvrdim da jesmo, a ne iznositi paušalne stavove i svoja viđenja kako bi se nešto trebalo uraditi.
Vlada Federacije BiH je na tematskoj sjednici 3. juna razmatrala izvještaje financijske revizije za 4 ministarstva koja su podijelila 90 miliona maraka za pomoć ugroženim sektorima. Nakon sjednice je saopšteno da je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH postupio suprotno međunarodnim standardima i da se revizija, kako kažu, temelji na subjektivnoj ocjeni i netačnoj interpretaciji ciljeva uredbe. Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH, smatra da je revizija morala ući u strukturu utroška tih sredstava, ali da do danas nema podataka o tome.
To je dokumenat koji mora biti dostupan javnosti, transparentan, jer vlada je trošila novac građana federacije.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruženja hotelijera i restoratera, egzistira blizu 10.000 turističko-ugostiteljskih objekata. Pomoć koju je dobilo nekoliko stotina njih u Federaciji BiH je, kako kaže Amir Hadžić, simbolična. U 2020. godini u Federaciji BiH je, prema podacima Ministarstva okoliša i turizma, zabilježeno milion manje turista i blizu 1,7 miliona manje noćenja u odnosu na 2019. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Turistički radnici u Hrvatskoj očekuju znatno bolju sezonu nego prošle godine. Smrtni udar hrvatskom turizmu prošle godine zadala su partijanja po obali, nakon kojih je broj novozaraženih počeo intenzivno rasti. Mišljenja su sada podijeljena. Treba li ih ove godine uopće dopustiti uz iznimne mjere opreza ili zabraniti dok traje pandemija? pripremio Enis Zebić.
Nakon što je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti skinuo jadranski dio Hrvatske sa liste visoko rizičnih zemalja i nakon što su za blagdan Tijelovo zabilježene gužve na cestama prema hrvatskom Jadranu kakvih dugo nije bilo, turistički sektor u Hrvatskoj je optimističan uz obavezno upozorenje na oprez. Kada naši turistički čelnici očekuju da bi ova godina mogla biti bolja nego lanjska, mislim da prvenstveno misle na rujan, odnosno da nam se ne bi smjela ponoviti katastrofa koju smo doživjeli sredinom kolovoza prošle godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog turizma, novinarka Slobodne Dalmacije, Ružica Mikačić.
Naime, svi se dobro sjećamo da smo lanjske godine imali fantastičnu od polovice srpnja do polovice kolovoza i brojnost i situaciju zapravo na Jadranu. A onda smo sami sebi zabili autogol time što smo potpuno ispustili uzde iz svojih ruku i zbog 5% otprilike gostiju koji u Hrvatsku dolaze radi partijanja, jer to su neki službeni podaci, mi smo upropastili zapravo cijelu našu i sezonu i posezonu.
Naime, negdje od 10. kolovoza prošle godine brojke novo oboljelih od korone u Hrvatskoj počele su divljati, a sve se više novo oboljelih moglo povezati sa partijanjima na Zrču na Pagu ili u disko klubovima u Makarskoj, Vodicama i drugdje. Europske zemlje odmah su reagirale stavljanjem Hrvatske na crvenu listu. Broj turista u nekoliko dana strmoglavo pao, jer se nikome po povratku sa ljetovanja u Hrvatskoj nije išlo u dvotjednu karantenu. I Jadran je u drugoj polovici kolovoza i cijeli rujan zjapio prazan. Na oprez u izjavi za naš program poziva i direktor krovne Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Sve je u našim rukama. Kako smo se sad popravili, tako ne daj Bože, brzo može ići u krivom smjeru. Dakle, moramo i dalje paziti, moramo nastaviti s kampanjom cijepljenja i ažurnog svakodnevno kvalitetnog informiranja o situaciji. Drugo, moramo osigurati protočnost graničnih prelaza, dobru organizaciju s zračnim lukama, da se vidi da smo se pripremili, da tamo nije nekakav kaos. Moramo još osigurati punktove za testiranje po destinacijama i da to bude protočno i kvalitetno.
Zbog par milijuna eura zarade za neke ne smije se izgubiti milijarde eura za ukupni turizam u Hrvatskoj, upozorava Ostojić, a identično misli Ružica Mikačić. Ne smije se, kaže, popustiti i podleći agresivnim povicima da se sve mora otvoriti i dopustiti, jer nam inače turisti neće doći.
Treba znati da u ovom trenutku i u Španjolskoj, i u Grčkoj, i u Turskoj, i u Italiji, imam informacije iz prve ruke, su vrlo, vrlo stroge i kontrole i kod ulaska u restorane morate pokazati PCR test. Radi se samo na terasama. Ograničeno je radno vrijeme i to im nije ni na koji način ugrozilo sezonu. Dakle, mi se moramo početi ponašati na isti način odgovorno, jer sad je doista sve u našim rukama.
Ostojić ipak otvara prostor za tu mogućnost pod jasnim uvjetima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Izložba Transbalkan u Beogradu fotografa Aleksandra Crnogorca predstavlja priče trans osoba koje žive na Balkanu, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj. Autor je 4 godine putovao kako bi upoznao, intervjuisao i fotografisao 105 osoba za koje smatra da su među najstigmatizovanijim u društvu. Cilj izložbe je da trans osobe budu vidljivije u društvu, a neki od fotografisanih prvi put su na ovaj način javno istupili kao trans osobe. Autor Crnogorac za Radio Slobodna Evropa kaže da je projekat otpočeo 2018. godine, nakon što se, kako navodi, privatno zbližio sa pojedinim trans osobama.
Svaki portret, svaka osoba, pored toga ima i priču. I na taj način je u stvari cilj podizanje vidljivosti. Ti tekstovi su delimično, prvi deo je biografski, a drugi deo su direktni citati trans ljudi. Na početku pogotovo je bilo teško stupiti u kontakt sa samim trans ljudima i steći poverenje, naravno. To što ako vas neko koga ne poznajete kontaktira sa jednim ovakvim predlogom, naravno da je većina ljudi rekla apsolutno ne. Tako da je tu bilo dosta zahtevno vremenski, jer sam ja u stvari morao da upoznam svaku osobu kako bi ta osoba stekla poverenje. Sve je bio onako dosta timski rad u dogovoru s njima. Ako su imali ideju kako žele da budu fotografisani, ja bi to ispoštovao. Mislim, postoje ljudi koji apsolutno im je bilo sve jedno. Tu sam ja uzimao neku veću kreativnu slobodu. Najjači utisak meni je generalna snaga koju svi ovi ljudi koji sam ja upoznao posjeduju. Zato što su to stvarno neke bitke
koje mi kao cisrodne osobe mislim ne možemo i da zamislimo. Ima ljudi koji su kompletirali ceo proces, ima ljudi koji su još uvek u procesu, a ima ljudi koji ne žele da uđu u proces tranzicije, a opet se osjećaju trans. I zadnja kategorija i najteža možda je prosto ima puno ljudi kojima to nije dostupno. Ja sam upoznao, ona je i Romkinja, i trans, i seks radnica, i narkomanka, i znači prosto njoj to nije dostupno. Ona zna da ne može da priđe tome.
Bio je to autor izložbe Trans Balkan u Beogradu, fotograf Aleksandar Crnogorac. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija, vijesti, analiza pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama Google Podcastima, iTunesu i Spotifyu. Sa vama su bile Vesna Jelčić, Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!